Čtení ze zjevení Janova, 2. kapitoly, verše 12 až 17. Andělu církve v Pergamu piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů. Proto se obrať. Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.
Jaké místo si představíte, když se řekne to nejhorší místo na zemi? A četli jsme tam, že bylo spojeno s trůnem satanovým, a místo, kde přebývá satan. Leckoho z nás v dnešní době nejspíš napadne Mariupol nebo Doněck, nějaká místa bojů té svévolné a nespravedlivé války. Možná nás napadnou nějaká jiná místa, jiné státy, kde je nesvoboda a chudoba, Severní Korea nebo Afghánistán, nějaká další místa. Někoho možná napadne nějaké místo nebo čas, událost, zkušenost vlastního života. Možná místo šikany ze školy, možná pracovní kolektiv, kde se nehledí na druhého, kde se prosazují lokty a bezohledné ambice. Nejhorším místem na zemi může pro někoho ale být i vlastní rodina. Když prostě nefunguje, když místo lásky ní vládne nenávist, nějaká vztahová závislost, teror druhých. Můžou to být ale i rozbourané sousedské vztahy, které jsou zničené závistí a sobectvím. V takovém místě nechceme bydlet. Každý z nás si asi umí představit, jak vypadá takové nějaké hrozné místo. A každý dobře víme, které místo je tím nejhorším místem pro nás. Křesťanský sbor v Pergamu žije v tom nejhorším myslitelném místě. Ježíš to popisuje tam, kde bydlí satan a kde stojí jeho vladařský trůn. To je děsuplný popis, těžko si umíme představit, jak to může vypadat a kde by mohlo být hůř. Knihu Zjevení máme spojenou právě s takovým černým líčením světa, s takovými děsivými obrazy, se zlem, s hrůzami, s apokalypsou a Armagedonem. Tak se i kniha Zjevení promítla do společenského povědomí, do kultury i popkultury. Obrazy apokalyptických jezdců potkáváme i ve filmech, nějaké katastrofy na konci světa. Ta fascinace hrůzami a temnotou, ale často už nevidí to druhé, to podstatnější, co kniha Zjevení přináší. Protože kniha Zjevení zdaleka nechce děsit a prohlubovat zoufalství, ale právě naopak. Do hrůzných obrazů našeho světa a našich zkušeností, ale i do šíleností našeho dnešního světa, nejen těch časů v Pergamu, i do našeho života, ta kniha Zjevení chce přinášet zvěst o naději v Kristu Ježíši. Vždyť ta kniha Zjevení končí velkolepým finále, obrazem pokoje a míru. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, píše se v 21. kapitole. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. co platí pro celou knihu Zjevení, platí i pro společenství v Pergamu. Žije na strašném místě. Tak to je. Kristovo slovo k pergamským ale tím zlem otřásá. Co se zdálo mít absolutní převahu a být faktem, díky Kristovu dopisu se ukazuje jako vratké a dočasné, jako omezené a Bohu podřízené, jako poražené. Díky Božímu slovu člověk ztrácí děs z temné moci. Křesťané ve svých těžkostech mají slyšet, že Kristus ví o svých věrných a proto i oni smí vědět o něm. To je hlavní zprávou dnešního textu. Pojďme se nyní ale podívat postupně na ten dopis. Nejprve na situaci zboru a pak si rozebereme i Kristův vzkaz pro něj. Zároveň při tom postupném čtení ale přemýšlejme, co platí pro nás, co si my můžeme odnést do našeho domova, do míst, kde my žijeme, do našeho života. Vždyť věříme, že Kristus ve svém duchu skrze písmo chce mluvit i k nám. Tak tedy situace zboru. Město Pergamon se nacházelo asi 25 kilometrů směrem do vnitrozemí od břehu Egejského moře. Severně od Smyrny, chceme-li navázat na ten minulý text. Na jeho místě, na místě Pergama, dnes stojí turecké město. Jmenuje se podobně Bergama. Pergamon byl po určitou dobu samostatným královstvím. V roce 33 před Kristem přešel ale víceméně dobrovolně pod římskou správu. A v době sepsání knihy Zjevení bylo město sídlem prokonzula římské říše a bylo tedy druhým správním centrem provincie. Věhlas si Pergamo získalo obrovským oltářem zasvěceným Diovi, který byl pokládán za jeden z divů světa. Kdo jste byl v Berlíně, mohl jste ho vidět v berlínském Pergamonském muzeu. Byl tam celý přestěhován. Roku 29 před naším letopočtem vznikl v Pergamu ještě jiný chrám, který byl zasvěcen bohyni Romě a také zde byla zbudována svatyně pro císaře Augusta. Město také bylo proslulé svou knihovnou s 2000 svazky. A už vás možná napadlo, když jste slyšeli jméno Pergamo, ten psací materiál, který dobře známe, dostal své jméno právě podle tohoto města, protože se zde hojně vyráběl. Z místopisných fakt je pro nás nyní ovšem podstatné zejména to, že se zde nacházel odvolávací soud. A právě tato soudní moc posílala na smrt křesťany. Křesťany, kteří se odmítali poklonit císařské modle. Jako jednoho z prvních Antipa, o kterém jsme četli v tom dnešním dopise. A snad právě kvůli této soudní stolici je situace zboru líčena tak temně, jako jáma lvová, jako satanovo sídlo. Místo, kde má Bohu nepřátelská moc svůj trůn. Tedy místo, kde zlo vykonává svou moc, odkud vydává své zkázonosné a smrtonosné rozsudky. Je to moc zlá, soudí nespravedlivě, svévolně, je vedena svými mocenskými choutkami a pohnutkami. A svou mocí znásilňuje svědomí svých poddaných, ubírá jim na svobodě a nakonec a hlavně se staví proti Bohu. Čili Pergamon jako centrum pronásledování křesťanů, jako místo, kde Bohu nepřátelská síla prosazuje svou moc. Pro pergamonské křesťany to znamenalo tvrdé a těžké rozhodování. hlásit se dál ke Kristovu jménu, což znamenalo nasadit svůj život, anebo druhá možnost, zapřít Krista, což znamenalo zapřít svou víru, jít proti svému svědomí, zradit toho, kdo pro ně tolik udělal, podvolit se zlu. To je první věc, kterou můžeme vyčíst z toho listu. Druhou věc, kterou tam máme, stojí tam, že se mezi pergamskými vyskytovali takoví křesťané, kteří se zastávali učení Nikolajitů. My už dnes nevíme a nejsme schopni zjistit, o jaké učení přesně šlo. Můžeme to spíš dohadovat. Možná si ale vzpomenete, že toto učení bylo problémem i v Efezu. Efeští ho ale odmítli. Ale pergamským taková jednoznačnost chyběla. Dopis do Pergama přirovnává důsledky toho nikolajského učení k Balámovu učení. Který učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva. Toho Baláma nebo Bileáma známe ze Starého zákona, ze 4. knihy Mojžíšovy. A není to postava příliš sympatická. Byl pohanským věžcem od Eufratu. Překvapivě se mu ale dostávalo poznání Boží vůle. Byl najat moábským králem, aby za tučný honorář zlořečil Izraeli. A tak měl dopomoci moábské armádě k vítězství. Balám však ke zděšení krále a proti své vlastní vůli svolával na boží lid místo požehnání prokletí. A podle další biblické zprávy, když Balák nevěděl nebo už nevěděl kudy, tak věštec Izraeli přeci jen uškodil. Ne svým slovem, ale navedl moábské ženy, aby svedly izraelské muže a aby je pak naučili modloslužbě, nejtěžšímu hříchu vůbec. A právě v této podobě, jako svůdce izraelského lidu, zná Baláma i nový zákon. A tak na něj vzpomíná, jako na nebezpečného svůdce lidu. Když tedy čteme v dopise do Pergamu o Nikolajitech, můžeme vyrozumět, že se jednalo o křesťany, kteří se pokoušeli o kompromis svého přesvědčení, o kompromis s oficiálním kultem. Nevíme přesně, jak vypadal, zda šlo o účast na oslavách, nebo o jezení obětovaného jídla, nebo o přibírání nějakých pohanských božstev ke svému křesťanskému vyznání. Rozumíme ale jasně, že se vydali na cestí a sváděli také ostatní křesťany. Čili situace sboru v Pergamu čelil nebezpečí na dvou frontách. Vnějšímu tlaku a pronásledování, který měl křesťany zlikvidovat, a na druhé straně i vnitřnímu tlaku, vnitřnímu přizpůsobení, které z nich cestou kompromisu mělo dělat něco jiného než Kristovi vyznavače. A co napsal Kristus do jejich situace, pergamskému společenství? Dopis začíná sebepředstavením. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Snad nás to nevyděsí, že Kristus přichází s mečem. Meč znamená sílu a moc. Ten, kdo ho má v ruce, tak rozhoduje o životě a smrti. A má nám být potěšením, že v ruce ho přijímá Kristus. Tak, jak je řečeno hned na začátku dopisu. On je pravým soudcem. Jemu patří moc soudit lidi a rozhodovat o životě a smrti. Ne satanu a jeho trůnu. Ne zlu, ne římskému soudu, který nespravedlivě křesťany soudil a který si uzurpoval právo je soudit, navzdory Bohu. Kristu patří poslední slovo. To on přichází jako poslední instance. On přichází jako skutečný a pravý vládce nad světem. A tento mocný král pergamské hned v zápětí ujišťuje. Vím, kde bydlíš. Tedy znám tvou situaci. Vím, jak těžko ti je ve tvém vlastním domově. Vím, co musíš vytrpět a co zakoušíš. Vím o tom zle a věnuji mu pozornost tomu, co se děje, tomu, co ke mně voláš ve svých modlitbách. Vím to a není mi to lhostejné. A hned pergamský sbor oceňuje. Vím o tvé věrnosti ve víře. Kristus ví, že z těch dvou možných voleb se pergamští rozhodli držet se jeho jména, i když jim šlo o krk, i když mohli všechno ztratit. A tak cení lidskou věrnost, když zakouší zlo. Když se drží Boží pravdy a Boha pravdy, Boha spravedlnosti, lásky a milosrdenství a odpuštění, navzdory pokušením všech bohů lži, falše, nenávisti, tvrdosti a lhostejnosti. Když navzdory všemu příkoří nebo ranám osudu, když tváří v tvář smrti, stále věří a mají naději, že život je silnější než smrt. Že zlo a hřích bylo na kříži poraženo, definitivně. Že Boží láska v Kristu Ježíši zvítězila a nakonec se prosadí. A právě proto, že pergamští takto věří a mají naději v Bohu, obrací Kristus na druhém místě pozornost k vnitřnímu nepříteli. Vůči vnějšímu se společenství dokázalo velmi podivuhodně a rozhodně vymezit. Snad i proto, že ten vnější nepřítel je tak snadno rozeznatelný. Vnitřní nepřítel je ale nenápadný. Křesťané, kteří přinejmenším koketují s jiným učením. Učením, které svádí od Krista. Učení, které nějakým způsobem poškozuje Boží obraz. Postupně nahlodává a narušuje zvěst Evangelia, tak, jak ho předali apoštolové. Možná nenápadně zasévalo pochybnosti o Boží lásce a vnucovalo představu, že Boží milost je nutné si nějak zasloužit, možná konat rituály nebo získat zvláštní poznání. Možná to učení ke Kristu přidávalo ještě jednoho vládce nad světem, císaře, který se tak stával nekritizovatelný a absolutní a zlo, které pak konal, dostávalo volnost. Něco na ten způsob, co ve svém důsledku zpochybňovalo a rozmělňovalo význam a smysl kříže. Kristovo vítězství nad zlem. A jaké by pak byly důsledky? Jestliže by kříž nebyl vítězstvím nad hříchem, pak jistá naděje vítězství života nad smrtí by se v lidských srdcích rozplynula. Nebylo by spásy a naděje věčného života. Nebyl by důvod věřit, že dobro zvítězí. Snad si sbor v Pergamu nedokázal ani uvědomit, že nepřítel se nenápadně roztahuje v jejich středu. Možná k tomu podivnému učení mlčel ze své slabosti, možná ale také z laskavosti. Křesťanský sbor má být, v tom je jeho rozpoznávací znak, společenstvím lásky, která bere vážně každého člověka. Nicméně nemůže přijímat každý názor. Nejen v tom dnešním dopise, ale i v dalších je zdůrazněna nezbytnost odmítnutí scestných učení. V křesťanském společenství se nemá zabydlet nic, co je plodem lidské pýchy, co se rozchází s evangeliem, co zpochybňuje Boží lásku k člověku zjevenou v Kristu Ježíši. A proto vyzývá Kristus zbor k pokání, tedy k pojmenování hříchu, k pojmenování místa, kde dovolují vládnout satanovi. K vyznání hříchu, k prosbě za odpuštění a vydání se do dalšího života novým správným směrem. Vždy je tu možnost změnit své smýšlení. A je tam i napsáno, co se stane, pokud by se sbor zatvrdil a nechtěl by se změnit. Pak přijde sám Kristus. Možná nás to překvapuje, že ostří meče platí nejen vnějšímu nepříteli, nejen římské moci, ale meč neváhá zamířit i do křesťanského sboru, pokud se on bude paktovat s peklem. I křesťanovo srdce je třeba chránit. I ono stále a znovu podléhá soudu a potřebuje být tříbeno. A Kristus je soudcem celého světa, i křesťanova srdce. Zdá se mi to důležité. Chraňme se soudit naše okolí a svůj hřích nevidět. Jako křesťané ještě nejsme dokonalí. Co je v tom dopise ale úlevné, je to, že přijde soudit právě Kristus. Vzpomeňme si na tu druhou postavu, o které se v něm mluví. Satan. A sedí na trůnu. Jsem rád, že přichází právě Kristus. A že přichází s mečem svých úst. Protože Boží slovo, Kristovo slovo, jeho zavolání a výzva, hlas dobrého pastýře, Ducha svatého, nás chce přivést zpátky k němu. To, že podléháme Kristovu soudu, je plné naděje. Kdyby nás soudil ten zlý soudce, pak už by nás čekalo jen peklo. Kristus nás svým soudem chce přivést zpátky k němu. Co bylo napsáno do Pergamu, platí všem křesťanům v každé době a na každém místě. Pro nás dnes chci zdůraznit dvě zprávy. Bůh ví, kde bydlíme. Ví, v jaké situaci se nacházíme. Jaké zlo nás sužuje. Uprostřed světa, ale i společenství, ale i našich srdcí. Ví, jakému zlu čelíme, zvnějšku i zevnitř. Zná to zlo, které chce rozložit obraz dobrého Boha v naší mysli, které nám chce vzít víru v Boha Hospodina, naději k věčnému životu, které chce rozbít naše láskyplné vztahy a oddělit nás od lásky Boží. Ježíš zná hrůzy, které zakoušíme, a zná i naše pokušení. A zlo nesnáší a nechce ho stejně jako my. Chce, aby skončilo. A Bůh také ví, kdy boje se zlem vyhráváme a velmi si toho cení a oceňuje to. Ale také ví, kdy selžeme, kdy zhřešíme. A my hřešíme, já i ty. A Kristus nás v takové chvíli volá k obrácení a k nové cestě. A to je dobrá druhá zpráva našeho textu. Že zlo nevítězí a nezvítězí. Zlo definitivně a provždy prohrálo, už kdysi na kříži. A Bůh přichází vyzbrojen ostrým dvousečným mečem k soudu nad ním. Protože on je tím pravým a jediným vládcem nad světem. A toho se držme, i když zrovna zakoušíme peklo. Když se zdá, že svět ani my nemáme naději. Vždyť temnotu zla a smrti prozářil Kristus a svítí každému z nás. To jsou dvě dobré zprávy, že Bůh ví a že právě Bůh soudí, které nás můžou potěšit v tom čase probíhající války, v rozbitých vztazích, v nefungující rodině, ve školním nebo pracovním kolektivu. A nejen potěšit a povzbudit k věrnosti, ale také vybavit do zápasu se zlem. Na závěr toho dopisu stojí referén, duch praví církvím, zvolání Ducha Svatého. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. To je zaslíbení odměny, ale i vybavení na cestu. Mana jako nebeský pokrm, který dostával boží lid na poušti, když nebyl žádný jiný zdroj. Je to dar od Hospodina, boží sycení, mnohem cennější než všechny pohanské hostiny. A pak kamének s novým jménem. Snad se jedná o narážku na pohanské amulety té doby, které měly zahánět zlé duchy a na ně si lidé psali jména jiných božstev. Takového božstva, které mělo moc zvítězit nad tím zlem, které prožívali a kterému se člověk svěřoval do péče. My křesťané smíme psát na ten náš kamének jméno silnější nad všechna jména, jméno Ježíše Krista.